Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Zenički rudari štrajkuju glađu. Evropska unija očekuje da vlasti Republike Srpske povuku predložene zakone. Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Kristijan Šmit upozorio kako je krajnje vrijeme da se okonča uspostava vlasti na temelju rezultata izbora provedeni još u oktobru prošle godine. Sajt Agencije za privredne registre Srbije pod cyber napadima. Evropska unija poziva na mir i uzdržanost uoči aprilskih izbora na sjeveru Kosova. UEFA kaže da je duel između Crne Gore i Srbije utakmica povećanog sigurnosnog rizika. U pitanju je meč druge u kola kvalifikacije za Evropsko prvenstvo u Njemačkoj 2024. godine koji se igra večeras u Podgorici. Žestoke borbe na istoku Ukrajine. 6 mrtvih u samoubilačkom napadu u blizini ministarstva u Kabulu. Hamza Jusuf je novi premijer Škotske. Aerodrom i autobuske i željezničke stanice u zastoju su širom Njemačke zbog jednog od najvećih štrajkova u toj zemlji posljednjih decenija, dok sindikat traži povećanje plata zbog inflacije. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Građani Sarajeva i istočnog Sarajeva različito vide poteze vlasti u Republici Srpskoj, kako o prekidima saradnja sa ambasadama SAD-a i Velike Britanije u BiH, tako i o kriminalizaciji klevete.
Šta bi ti sad, aj mi objasni, šta bi ti da ti kaže Amerika, alo, ne moraš malo, šta bi ti rekla, ja ću kleknuti. Ako klekneš, znaš šta ti sledi.
Gdje je narod do potom, poček će narod živ.
Pred drugi krug predsjedničkih izbora u Crnoj Gori, pomoćnik direktora Uprave za saradnju sa dijasporom, Arben Jakupi, kaže da svi pripadnici crnogorske dijaspore koji su u biračkom spisku treba da glasaju, te da im niko ne smije osporiti to pravo.
Naravno, institucije Crne Gore neće dozvoliti da se nečije pravo ugrožava i apelujemo na sve građane Crne Gore da ne nasjedaju na političku hajku koja se konstantno podiže u medijima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Grupa rudara rudnika Mrkog uglja Zenica stupili su u štrajk glađu. Razlog je neisplata plaća i toplog obroka za protekli mjesec. Plaće su ranije isplaćivane do 15. u mjesecu. A za sutra su rudari najavili proteste u kojima će ih, kako najavljuju iz sindikata, podržati i rudari iz drugih rudnika koncerna Elektroprivrede BiH u sklopu kojeg posluju. Eloedin Avdić, predsjednik sindikata radnika Mrkog uglja Zenica za Radio Slobodna Evropa, kaže:
Mi smo od petka ovdje i na to smo se odlučili jer nam se niko od uprave nije došao ovdje da vidi šta i šta je s nama, jesmo živi, jesmo zdravi. Niko osim naših kolega, komarata, radnika, običnih. Razlog je štrajk u glađu što nam se niko nije od naše uprave, od nadležnih obratio ovdje da vidi šta, kako smo, šta smo i tako. Eto.
Bio je to Elvedin Avdić. Građani u Sarajevu i istočnom Sarajevu različito vide poteze Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, kao i vlade i skupštine ovog BH entiteta kojima se prekida saradnja sa ambasadama Sjedinjenih Država i Velike Britanije u BH kriminalizira kleveta, te nacrt zakona kojim bi se pod kontrol vlasti stavile nevladine organizacije i njihovo finansiranje. Većini je zajedničko da se radi o interesno motiviranim potezima.
Prekid saradnje vlade Republike Srpske s ambasadama Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije u Bosni i Hercegovini uz kriminalizaciju klevete i zakon po kojem bi se organizacije civilnog društva stavile pod kontrolu, za građane u istočnom Sarajevu ne predstavljaju veliki problem. Poteze ocjenjuju kao taktičke ili neophodne, iako nisu sigurni kakav je konačni efekat. Vaso iz istočnog Sarajeva podržava predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.
Šta bi ti sad, aj mi objasni, šta bi ti da ti kaže Amerika, alo, ne moraš malo, šta bi ti rekla, ja ću kleknuti. Ako klekneš, znaš šta ti sledi.
Njegov sugrađanin Vojo smatra da se negdje strancima treba povući linija i ne smeta mu što zakoni naginju onima kakvi se primjenjuju u Rusiji.
Pa pravo da vam kažem, navijam za Rusiju, prema tome i tom zakonu navijam kako oni to, ipak što oni dobro odmjerili kako treba.
Milena kaže da ne ulazi previše u političke analize, ali ne izgledaju dobro sve što se dešava.
Nemam riječ, zaista ne znam. Sama sam u nekom strahu, vjerujte, za ovu djecu, za ovu omladinu. Šta će ovo biti? Situacija i svjetska kriza i nemam riječ, vremenska sve.
U glavnom gradu Bosne i Hercegovine, Sarajevu, pak ocjenjuju da ti potezi nisu dobri, te da su više na retoričkoj osnovi. Uz ocjenu da se radi o pokušaju zamagljivanja stvarnog stanja, Kasim kaže.
Dodik puno priča, inače ovi političari puno pričaju. Gdje je narod u pocu? Poček će narod živiti.
Za njegovu sugrađanku Azru to su potezi koji ipak ne mogu načiniti veliku štetu.
Smiješ, ko je onda taj mali entitet da oni nešto tu mijenjaju? Ne može, ovo je Bosna i Hercegovina, mi smo zajedno.
Ali to utiče na cijelu Bosnu i Hercegovinu?
Da. Ali mislim da od toga nema ništa smiješno. Smiješan ispod, da on gubi na svakom polju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Oružane snage Bosne i Hercegovine planiraju modernizaciju od uniformi, prostorija do opreme. Ipak svake godine budžet je premalen za takvo nešto. Zbog toga se postavlja pitanje kakve su mogućnosti BiH kada su odbrana i kontrola vazdušnog prostora u pitanju. Opširnije saznajte u priči Gorana Katića.
Bosna i Hercegovina nije u stanju da odbrani svoj vazdušni prostor u slučaju napada iz vazduha. Razlog je što ima staru i dotrajalu opremu. Tako tvrde u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa. Oružane snage BiH imaju ograničene resurse za zaštitu i kontrolu vazdušnog prostora. Radi se o opremi naslijeđenoj od bivših entitetskih vojski, Vojske Federacije BiH koju su činile Armija BiH i Hrvatsko vijeće odbrane te Vojske Republike Srpske. To praktično znači da je oprema stara skoro dvije decenije, s obzirom da su entitetske vojske integrisane u oružane snage 2005. godine. Iako Ministarstvo odbrane planira da modernizuje oružane snage, nabavkom modernih radara i sistema za protivvazdušnu odbranu novca za to nema. Budžetska sredstva koja se odvajaju za odbranu su nedovoljna, a o borbenoj avijaciji se ni ne razmišlja. Ukoliko se napad desi, NATO, odnosno EUFOR, ima mandat da preuzme kontrolu nad vazdušnim prostorom iznad BiH, navode u ministarstvu. Za bivšeg zamjenika ministra odbrane BiH, Mirka Okolića, nema ništa sporno u tome što BiH ne raspolaže savremenim PVO sistemima, jer nije vidio da neko ima aspiracija prema BiH. Ipak, Okolić podsjeća za Radio Slobodna Evropa da je NATO dužan da zaštiti BiH ukoliko joj bude prijetila opasnost po zahtjevu EUFOR-a.
Snage EUFOR-a su u Bosni i Hercegovini zadužene za mir. Oni nemaju on operativnu moć da to se odrade, međutim oni imaju propisanu mogućnost da traže, evo recimo sa konkretno NATO, da djeluje sa svojim sredstvima koji su potrebni.
Osim što nije u stanju da brani svoj vazdušni prostor, BiH ga ni ne kontroliše u potpunosti, zbog čega dio novca koji bi trebalo da dobije za usluge kontrole leta iznad svoje teritorije ide susjednoj Hrvatskoj. Tako bi u ovoj godini Hrvatska trebalo da dobije 3,3 miliona evra od ukupno 40,7 miliona, koliko bi BiH trebalo da dobije od Evropske agencije za bezbjednost vazdušne plovidbe Eurocontrol. Dio vazdušnog prostora na sjeverozapadu BiH na visini iznad 3000 metara, koji se uglavnom poklapa sa područjem Unsko-sanskog kantona, jednog od 10 kantona u Federaciji BiH, delegiran je Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe. Iz Agencije za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi BiH, Behansi, nisu odgovarali na pitanje Radija Slobodna Evropa o tome da li će u budućnosti preuzeti kontrolu i nad ovim dijelom neba iznad BiH. Omer Kulić, nekadašnji predsjedavajući savjeta Behanse i saobraćajni vazduhoplovni inženjer za Radio Slobodna Evropa, tvrdi da nema potrebe da se bilo šta prepušta susjednim zemljama na kontrolu, jer je, kaže, BiH u potpunosti osposobljena da nadgleda svoje nebo.
Nema razloga da se gornji sloj preko 10.000 metara daje bilo kome, a tu su novci. Ako u donjem sloju, recimo, treba pomoć Hrvatskoj državi zbog aerodroma Zagreb, da im se omogući da, recimo, mogu lakše raditi prilaze za sletanje na aerodrom u Zagreb, to je prihvatljivo, ali tu, mislim, nema nikakvih para, da se razumijemo.
Dio pograničnog vazdušnog prostora u Hercegovini, od Neuma do granice sa Crnom Gorom, također je delegiran hrvatskim kontrolorima, ali bez naknade. Hrvatska kontroliše ovaj prostor zbog procedura za slijetanje na aerodrom u Dubrovniku. Vazdušni prostor na istoku zemlje, uz granicu sa Srbijom, na visinama iznad 3000 metara kontroliše zajedničko tijelo za kontrolu neba Srbije i Crne Gore, za šta ne prima naknadu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana. Najava ruskog predsjednika Vladimira Putina da će postaviti taktičko nuklearno oružje u Belorusiji predstavlja najnoviji pokušaj Moskve da zapreti povećanjem tenzija sa Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskom unijom. Ipak, zveckanje nuklearnim oružjem mimo zastrašivanja neće nužno promeniti situaciju u vezi sa ratom u Ukrajini, pišu svetski mediji. Putin je u subotu rekao da će radovi na izgradnji skladišta za taktičko nuklearno oružje u Belorusiji biti završeni 1. jula, upoređujući taj potez sa američkim razmeštanjem nuklearnog oružja u Evropi, ukazuje Financial Times. Mada je Putin rekao da Rusija neće Belorusiji prepustiti kontrolu nad taktičkim nuklearnim oružjem ili prekršiti svoje obaveze u pogledu neširenja nuklearnog naoružanja, odluka je, kako ocenjuje britanski list, jedan od najznačajnijih koraka Kremlja sa njegovim nuklearnim arsenalom, od kako je pokrenuo invaziju na Ukrajinu, pre više od godinu dana. Ruski predsjednik je rekao da je odluka o raspoređivanju odgovor na dugogodišnji zahtev beloruskog autokratskog lidera Aleksandra Lukašenka. Ovde nema ničeg neobičnog. Pre svega, Sjedinjene Američke Države to rade decenijama, rekao je Putin. Putin je također rekao da je odluku o taktičkom nuklearnom oružju u Belorusiji doneo nakon što je Velika Britanija objavila da je Ukrajini isporučila protivtenkovsku municiju sa osiromašenim uranijumom, za šta je Putin naveo da predstavlja nuklearnu eskalaciju sukoba. Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija odbacuju Putinovu tvrdnju i navode da ta municija ima samo konvencionalnu upotrebu. Ruski predsjednik je jesenas, kada su nuklearne tenzije sa Zapadom bile na vrhuncu, razmišljao o upotrebi taktičkog nuklearnog oružja u Ukrajini, ali je na kraju odlučio da to Rusiji neće doneti nikakvu prednost na bojnom polju. Za razliku od strateških nuklearnih bojevih glava koje mogu da sravne sa zemljom cele gradove, taktičko nuklearno oružje ima manji kapacitet za uništavanje određenih meta. Putinova najava slanja taktičkog nuklearnog oružja u Belorusiju preti da poveća tenzije sa Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskom unijom, dok njegove snage vode rat u Ukrajini, ocenjuje New York Times. Iako je ruski lider u više navrata pominjao mogućnost upotrebe nuklearnog oružja od početka invazije na Ukrajinu, američki zvaničnici kažu da do sada nisu videli nikakve poteze Rusije za premeštanje ili upotrebu nuklearnog oružja i veruju da je rizik od njegove upotrebe mali.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Pred drugi krug predsjedničkih izbora u Crnoj Gori 2. aprila najavljen je i dolazak dijela dijaspore na glasanje. Informacija je uzbunila dio političkih i društvenih subjekata koji vjeruju da je dio dijaspore naklonjen jednom predsjedničkom kandidatu. Zato se u dijelu medija i na društvenim mrežama vodi kampanja protiv njihovog dolaska. Tim povodom za Radio Slobodna Evropa govori pomoćnik direktora Uprave za saradnju sa dijasporom u vladi Crne Gore, Arben Jakupi, koji kaže državni organi neće dopustiti da se ugrožava izborno pravo dijaspore. U razgovoru sa Srđanom Jankovićem Jakupi najprije odgovara na pitanje o brojnosti crnogorske dijaspore.
Crna Gora ima izuzetno brojnu dijasporu. Još jedna Crna Gora živi van granica Crne Gore. To je još nekih sigurno preko 600.000 stanovništva, dok ova dijaspora koja ima pravo glasa, koja je u zadnjim talasima napuštala Crnu Goru, broji brojku od nekih otprilike od 120 do 150 hiljada građana. Ova brojka je nije tačno utvrđena zato što migracije imamo maltene svakodnevno, ali je to jednostavno utvrditi i po modelu od broja izašlih građana na birališta i onaj broj koji, hajde da kažem, ostane i ne izađe na birališta, to je maltene naša dijaspora, iz razloga što smo mi visoko ispolitizovano društvo i da apstinenata političkih imamo jako malo, da svaki građanin koji se nalazi u Crnoj Gori iskoristi svoje pravo glasa i da možda onih pravih apstinenata imamo, ali su oni broje u vrlo malim procentima, možda oko 1 ili 2%. Zemljama regiona imamo oko 50.000 naših građana sa pravom glasa. Kad kažem zemlje regiona, misli se na Bosnu, Srbiju, Kosovo, Albaniju, a u Evropi i u Americi ta brojka je još nekih 100.000 građana.
Vi govorite naravno o procjenama. Zbog čega crnogorske institucije nikada nisu utvrdile tačan broj crnogorskih državljana koji žive van Crne Gore?
Upravo i institucije Crne Gore imaju ajde da kažem, približno tačne podatke, ali treba da znate da ni Amerika, ni Nemačka, ni mnogo razvijenije zemlje svijeta nemaju tačan podatak svoje dijaspore iz razloga što po zakonima svih država ne možete popisivati nikog osim na dobrovoljnoj bazi, posebno je nemoguće potpisati nekog ko nije građanin matične države. Recimo naša dijaspora koja je spletom okolnosti ostala bez našeg državljanstva, mi je nemamo pravo popisati osim uz njihov dobrovoljni pristanak, tako da je posao vrlo, vrlo otežan što se tiče popisa naše dijaspore.
Pošto se ovih dana otvorila priča da li će dijaspora doći, da li treba da dođe, da li treba da glasa, kakav je jednostavno vaš stav o tome, o tim ljudima koji imaju pravo glasa u Crnoj Gori?
Što se tiče dolaska, svako onaj koji ima pravo glasa treba da iskoristi pravo glasa i to je pravo zagarantovano i Ustavom i svim drugim zakonima Crne Gore. Svako onaj ko se nalazi u biračkom spisku, posjeduje pasoš Crne Gore, treba da iskoristi to pravo. Otežavajuća okolnost naravno je, hajde da kažemo, ne dobar zakon Crne Gore izborni, da je sreće Crna Gora bi također imala kao i zemlje regiona i Evrope mogućnost da njihova dijaspora glasa u diplomatsko-konzularnim predstavništvima. Međutim, vi znate da naša država nema tu mogućnost, te da dijaspora mora dolaziti u matičnu zemlju da ostvari svoje pravo glasa.
Bio je to pomoćnik direktora Uprave za saradnju sa dijasporom u vladi Crne Gore, Arben Jakupi.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Izvršni direktor nevladine organizacije Centar za nenasilnu akciju i gostujući predavač na Colorado College u SAD u Srđa Popović kaže za Radio Slobodna Evropa da u Rusiji postoji tihi otpor vladajućem režimu i podsjetio je da od početka invazije na Ukrajinu je privedeno 19.000 protivnika rata.
Ruska vlast je provela 20 godina iskorenjujući svaki pokušaj civilnog organizovanja i tog potencijala u ovom trenutku u Rusiji nema mnogo. Ono što je mnogo interesantnije i mnogo efektnije za situaciju u Ukrajini je svjetski pokret solidarnosti sa Ukrajinom. Da vas podsjetim, nisu samo vlade uvele sankcije, nisu samo vlade slale pomoć vlastima, demokratski izabranim vlastima u Kijevu.
Šta bi bio vaš recept za rušenje Putina?
Pa nemam ja recept za rušenje Putina. Mislim, teško je to definisati kao nekakav recept. Ono što je recept za svet u ovom trenutku je jedno opšte buđenje i shvatanje da smo mi došli u tačku u kojoj dve stvari sa kojima se ne obračunavamo i dve stvari za koje mislimo da su nekako normalne, a to je da više od polovine sveta živi u diktaturi i da i druga polovina sveta, zavisi od fosilnih goriva, imaju direktnu vezu. I ako hoćemo da živimo u normalnom svetu, mi moramo gde god da smo da se borimo protiv te dve stvari.
Koliko Putina nervira kreativnost?
Ono što je karakteristika diktatora, Putin je poster boy takvog čovjeka, je nekakav prenaduvan ego. Mislim da taj trenutak u kome ruska vlada 2012. hapsi igračke u Barnulu, u Sibiru, u kome 2022. ili 2023. hapsi Sneška, odnosno hapsi čovjeka koji je napravio Sneška, koji nosi protestni transparent. I moć tih kreativnih akcija nije samo u tome što one provociraju i iritiraju nosioce državne vlasti, ona je pre svega u tome što baca svetlo na taj apsurd u kome si ti kao jak, a plašiš se praznog transparenta. I to je ono što je najopasnije oružje protiv diktatora, to je ono što mi se čini u ovom trenutku glavni problem predsjednika Putina. Dok je siledžija jak i dok je percepcija da je siledžija jak, snažna, taj siledžija ima svoje mesto u školskom dvorištu. Onog trenutka kad ga najmanja devojčica u razredu, bez obzira da li je najmanja devojčica u razredu ukrajinska vojska ili najmanja devojčica u razredu neka hrabra žena koja ide s nekim transparentom nalupa, tog trenutka ta aura moći nestaje. Za njega nije opasno kada ljudi kažu ne, on je ratni zločin. Za njega je opasno kada su ljudi sprdezni. I to je ono što njega najviše boli. Ako ukucate mocking memes Putin ili šaljivi memovi o Putinu, izaći će vam stotine slikica koje idu po internetu, po svetu, kojima se ljudi smeju. Taj podsmeh je ono što je najopasnije, jer bez iluzije moći vi ne možete da održite nikakvu vlast i nikakvu poziciju na silu, bez obzira da li se radi o školskom dvorištu ili najvišem državi na svetu.
Razgovor sa Srđom Popovićem potražite i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Nismo u mogućnosti da izađemo u susret vašem zahtjevu, odgovara komesarijat za izbjeglice Srbije na zahtjeve Radija Slobodna Evropa za snimanje u prihvatnim centrima za migrante i azilante u Srbiji. Kako prenosi Iva Martinović, njihova vrata zatvorena su i za neke druge medije.
Među medijima sa kojima je komesarijat za izbjeglice prekinuo komunikaciju je i regionalna televizija N1.
Čini mi se da se to vremenski poklapa s avgustom prošle godine, kada vlada na mesto komesarke za izbjeglice imenuje Natašu Stanisavljević, bivšu sekretarku za socijalnu politiku grada.
Kaže novinarka N1 Ksenija Pavkov, koja je u proteklom periodu pripremala dokumentarni film o mrežama krijumčara ljudi u pokretu. Uprkos obećanju, odgovor od komesarijata nije dobila.
Ono što čujem je da ni drugi kolege, pa čak ni kolege iz inostranstva, ne mogu da ostvare komunikaciju sa komisarijatom i ne mogu da uđu u prihvatne centre.
Ekipe Radija Slobodna Evropa su za vreme mandata bivšeg komesara Vladimira Cucića snimali i razgovarali sa izbjeglicama i migrantima u svim prihvatnim centrima u Srbiji. Komesarijat nije odgovorio na naše pitanje o razlozima odbijanja poseta. Nova komesarka Nataša Stanisavljević, članica je Srpske napredne stranke predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Pažnju javnosti privukla je 2019. kada je kao jedna od članica gradske uprave sprečila opozicione političare da uđu u gradsku skupštinu i predaju zahteve gradonačelniku Beograda. Prema podacima UNHCR-a u Srbiji, broj ljudi u kampovima opada, a smeštaj i uslovi ispunjavaju standarde Evropske unije.
Ne mogu da pronađem logično objašnjenje, pogotovo zbog činjenice da je situacija u kampovima danas daleko bolja nego što recimo bila pre nekoliko mjeseci.
Kaže pravnik koji zastupa tražioca azila u Srbiji Nikola Kovačević.
U smislu broja ljudi, u smislu prenaseljenosti, u smislu incidenata koji nastaju kao posljedica prenaseljenosti.
U cilju borbe protiv ilegalnih migracija, Evropska unija najavila je u decembru dupliranje novca i slanje dodatnih policijskih snaga na jug Srbije. Ograde opasane žilet žicama i prakse pushbackova prouzrokovale su porast organizovanog kriminala i trgovine ljudima na severnim granicama Srbije. Na pucnjavu između krijumčarskih grupa policija u novembru 2022. odgovorila višednevnim akcijama u kojima je sve ljude u pokretu pod prinudom premeštalo u prihvatne centre u Srbiji.
Nikada nismo imali te akcije koje su tako propraćene sa kamerom, gde su policajci dugim cevima.
Uz dogovore o jačanju granica, Srbije u novembru sa Mađarskom i Austrijom potpisala i deklaraciju o vraćanju migranata u zemlje porekla.
Priča se o ilegalnim migrantima, priča se o borbi protiv organizovanog kriminala, a malo prostora se daje ljudskim pravima i objašnjavanju šire javnosti ko su izbjeglice, kakve su njihove priče.
Upravo u tome je, prema navodima UNHCR-a, ključna uloga medija.
Mediji su ti koji građane Srbije, koji nemaju puno prilike za direktan kontakt sa izbjeglicama i migrantima, mogu da pouče o tome šta se dešava u zemljama porekla tih ljudi, razlozima zbog kojih se odlučuju da krenu na opasna putovanja.
Kroz Srbiju su od početka izbjegličke krize 2015. na putu ka zemljama Evropske unije prošli milioni ljudi. Komesarijat za izbjeglice, prema ocenama humanitarnih organizacija, odgovorio brzom organizacijom pomoći i prihvatom ovih ljudi. Istovremeno bio je jedna od institucija koja je uvek bila otvorena za medije.
Mnoge izbjeglice su bile ugrožene i zbog tih predrasuda, stereotipa, lažnih vesti. Tako da je komesarijat u to doba zaista odigrao značajnu ulogu da se stvari saznaju brzo i da se ne da prosto za kreiranje teorije zavere.
Kaže predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Željko Bodrožić. U proteklih 6 mjeseci sa izbjeglicama i migrantima razgovarali smo van prihvatnih centara. Centar u Vranju, u kojem borave porodice iz Ukrajine, posjetili smo na početku ruske agresije u martu 2022. Nakon toga snimanje nije odobreno. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
U novom podcastu Radio Slobodna Evropa zaviri ispod površine.
O razlozima zbog kojih se žene lome, da li da prijave nasilje i oslobode se nasilnika.
Da je on obećao da će se promijeniti, da se to više nikad neće dogoditi. Ako on dobije kaznu zatvora, da onda on neće imati čega da žive, ona i djeca.
Ne, mi ne živimo više u komfor zoni ljudskih prava, slobode, živimo u komfor zoni nasilnika.
Tužilaštvo i sudovi su crna rupa.
Ipak postoji stvarna podrška i pomoć.
Tako da sam uspjela uz pomoć njih da sve to riješim. Znači pravna i psihološka pomoć. Prvo psihološka što je najbitnije, pa onda pravna.
Kako evropski eksperti ocjenjuju rad BH pravosuđa u slučaju rodno zasnovanog nasilja?
Izražava se zabrinutost zbog velike upotrebe uslovnih osuda i blagih kazni.
Te korake koje žene treba da poduzmu. Šta je 4P mreža i imaju li žene iz ruralnih područja pristup informacijama? O tome, pored ostalog, saznajte više u novom podcastu sa Lejlom Omeragić-Ćatić pod nazivom Živimo u komfor zoni nasilnika. Ovaj i sve naše podcaste nađite na slobodnaevropa.org te na našim društvenim mrežama kao i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu.
Stanovi su u prošloj godini u Hrvatskoj poskupili za 20%, što je skok cijena kakav ne pamte ni oni koji su decenijama u toj branši. Vlada nudi subvencionirane stambene kredite, a u opoziciji nude svoj cjelovit projekat rješavanja stambenog pitanja, jednom kada oni dođu na vlast. Pripremio Enis Zebić.
30 godina kako je rješavanje problema stanovanja prepušteno gotovo isključivo tržištu, kupovina nekretnina kao u Hrvatskoj najomiljeniji način štednje, velik interes stranaca za kupovinu nekretnina u Hrvatskoj. To su neka od objašnjenja koja se nude za rapidan porast cijena nekretnina u Hrvatskoj posljednjih godina. Za naš program govori vlasnik Zagrebačke agencije za prodaju nekretnina Opereta Boro Vujović.
Mogu reći što je karakteristika prošle godine, a to je da je taj rast bio povijesno visok i kako sad izgleda da otprilike su narasle cijene pa skoro 20% u odnosu na godinu prije kad gledamo prosjek. Jo? Radi stvarno 20 godina, nikad nije ni približno toliko rasla cijena na nivou godine dana.
Njihova statistika govori da je prosječna cijena stana u Zagrebu 2.500 eura po kvadratu, u novogradnji dalje od centra 2.500 do 4.000, novi stanovi u centru grada ponekad dosegnu 7 ili 8 tisuća eura, a on je čuo za jednu prodaju po 10 tisuća eura po kvadratu. Otkuda toliki rast cijena? Vujović kaže da poskupljuje sve od hrane do elektromaterijala potrebnog za opremanje novih stanova, koji je poskupio za 30%.
I narasla je cijena novogradnje, e sad, ta cijena je narasla više nego što je narasla ta ulazna iz razloga što je ogromna potražnja za nekretninama i što ljudi su zbog inflacije i zbog niskih prinosa na štednju počeli kupovati nekretnine.
Zbog visokih cijena stambenog kvadrata stanovanje postaje ozbiljan problem. Ministar graditeljstva Branko Bačić tvrdi da je porast cijena nekretnina rezultat hrvatskog ulaska u Europsku uniju, gdje komparativno istraživanje iz drugih zemalja pokazuje da su nekretnine također poskupjele i za 85%. On hvali državno subvencioniranje stambenih kredita, gdje su građani u 8 godina kupili 27.500 stanova, odbija da je taj model glavni krivac za poskupljenje stanova i ističe pozitivne strane.
Prosječna dob kupaca u Hrvatskoj 33 godine, što jasno ukazuje da je on našao tu nišu i da su mladi naši sugrađani zainteresirani.
I opozicija je prepoznala da je cijena kvadrata ozbiljan problem i nudi svoje rješenje. Sukreator projekta Plan za stan Socijaldemokratske partije Hrvatske, Matej Mostarac, za naš program o tom problemu i ko je za njega kriv.
Danas se stanovi grade da bi netko zaradio. Ne kreće se u izgradnju zbog stanovanja, nego zbog zarade. Tu je država pala na jednom od najvažnijih zadataka i jednostavno se ne smije sve prepustiti tržištu. Država je ovdje gdje je nešto od temeljnih ljudskih prava se morala uključiti.
Njihov plan za stan počiva na 3 stupa.
Prvi je da država krene u gradnju stanova, 15.000 stanova u 5 godina, za što je potrebno 1% državnog proračuna izdvojiti. Drugi stup je u biti aktivacija postojeće imovine.
Treći korak bio bi donošenje jednog cjelovitog zakona o stanovanju koji bi uredio i kategorizirao stanove, gdje bi najvažnije kategorije bili stanovi za mlade, stanovi za starije sa asistiranim življenjem i stanovi za deficitarna zanimanja i zaposlene. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.